það var hérna líklega verið 1931 að ég var gisti á gistihúsinu á Húsavík og var þar það var lítið næturgestinum og ég var einn á tveggja manna herbergi og það var ég fekk mér eitthvað til að lesa og það var skýrin eftir þar á borði við rúmið svona 8-10 línu lampi vegglampi sem hann stóð þar og ég var að lesa eitthvað og var orðin svona syfjaður eitthvað en ég fannst það nú ekki að ég hefði sofnað en þá sé ég allt í einu að það stendur innan við dyrnar kona í hvítum klæðum og með hvítan kappa á höfðinu eins og hjúkrunarkonur hafa og hún gengur svona hægt alveg að rúminu til mín og leysist þar upp og hverfur nú ég sagði svo ekkert meir það að ég las og þarna dálítið lengur og svo slökkti ég á lampanum og sofnaði og svaf vel um nóttina en þegar rétt því ég nývaknaður um morguninn ekki fann að hreyfa mig úr rúminu þá kemur þar inn maður, hann nefni Kristinn Bjarnason og hann opnar hurðina og gengur inn á rúminu til mínu og sest á rúmstökkinn saman við mig og fer að tala við mig hann var náttúrulega mjög nákunnugur og hafði verið hérna austur á hléttunni og svo var ekkert meir það en ég fekk aldrei að vita það hvort að einhver hjúkrunarkona fylgdi honum eða hvað ég fekk aldrei að vita það ég spurði hann það en hann vissi nú ekki til þess nú meira var ekki þetta